слухаєте подкаст Громадського радіо.
Промова президента Зеленського на День Незалежності. Обговорюємо її з Максимом Яковлєвим, завідувачем кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії.
Можна розпочати з такого. От можна за Фейсбуком так розуміти і збагнути, що саме роздратувало людей. І от найбільше роздратувало це, звичайно, шльопки Оля Полякова і виступ цей поп-попурі. Він дратував найбільше, але цікаво ось що, чомусь про промову президента було мало. Чи не вийшло так, що вперше промова президента не викликала такого обурення патріотичної спільноти, як це буває зазвичай?
Ви знаєте, я думаю, багатьом для того, щоб проаналізувати 18 хвилин промови президента, я прослухав двічі. І прослухав не наживо, а пізніше. І з паузами в декілька годин для того, щоб помітити різні аспекти. Ну, це теж питання, все ж таки, як людина з політологічного освіту, мені положено аналізувати і слухати такі речі. Я би не сказав, що, безумовно, в Фейсбуці залежить того, які у нас коло спілкування. Я б не сказав, що було скоріше бурення. Найкраще, якщо не помиляється, телеграм-канал Євген Магда, мій колега, написав, що це був такий вінігрет, нарізочка до спічрайтерів. Ну, це вінігрет мені як метафору подобається. А щодо бурення, розумієте, за все хороше, давайте дружити, але я, ну, грубо кажучи, ідея, закликаю всіх дружити, бути єдними, але кілька разів потикую в тих, хто мені не подобається, і заважаю вас єднати. Так? А обурення щодо формату, скоріше, до речі...
Ви зараз про Порошенка, правильно? Ці так, його натяки про...
Слухайте, давайте... Не сказав, що президент,
не сказав, звичайно, але зрозуміло, на кого він натякав, але давайте відверто. Оцю таку риторику давайте ділитися, є ті, хто за мене, є ті, хто за Путіна, і все таке інше, це розпочав саме п'ятий президент. Ніхто інший, ніхто його за язика не тягнув. І ніхто не просив його розділяти країну на тих, хто зі мною, чи оці білборди вішати його з обличчям Путіна.
Так, мені здається, в тому то і проблема, що українці досі живуть в оцій призмі. Ну, тобто в нас немає
це
досі...
Це не українці, ні, я наголошую.
Досі сірого кольору.
Я наголошую, як казав п'ятий президент,
мені здається, що це усіляко, це стимулюється, розумієш? І ми на це ведемось, насправді.
Це патерни, які досі працюють. Є патріот.
Ми не можемо обирати оцю якусь середину і критично ставитися до будь-яких висловлювань. Тих, хто нам подобається, тих, хто нам не подобається. І це наша велика проблема, мені здається. І промова президента, це, зокрема, теж про це. Але декілька тез були все-таки більш резонансними, там, наприклад, про те, щоб нам не плуталися в нас під ногами і таке інше. Тобто, чи дійсно... Натякав президент, правильно, на попереднє правління і на тих, хто був у владі до нього, щоб вони йому не заважали будувати свою країну. Як ви думаєте, наскільки доцільно було давати такі меседжі в цей день?
Оскільки ми входимо в чергову фазу передвиборчого циклу, а саме місцеві вибори, то потикати в попередню владу. Я погоджуюсь, до речі, дійсно, що розділення на ми-вони, техніка othering, це класичний не тільки політологічний, політтехнологічний крок, це класика психології, тут на цю тему дуже багато написано, тут нічого нового не придумали. Тобто однозначно. А питання ще, я однозначно вірю, що українське суспільство і так має свої, те, що науково називається красивим словом, клівежі. Є певні лінії розподілу, хто яку Україну собі сповідує. І ви знаєте, я вважаю, що яку б країну ми не сповідували, питання дієздатної армії, питання захисту мов, віра, мова там. Ну, віра – це таке питання, да, до моїх колег, наприклад, обурило, що не було якогось групового моління за щось. Да. Я людина антирелігійна, я вважаю взагалі, що церква має бути реально відділена від держави. Та?
Тобто, тому що всякі... релігія – це теж про свій, не свій.
Правда, але коли є поліцейські, які, знаєте, там, не знаю, коли вишуковуються поліцейські, там ходять ці люди, служителі культу там, з кадилами і так далі, я не вважаю, що це прийнятним. Це має бути приватна справа, і саме тоді у нас буде справжня духовність в державі, а не показушні моління і ходи. Оце окремо. Тому от, тикання в попередню владу, в свого головного опонента, так само він ще згадав цей марш захисників. Він і про нього задав, пояснив дуже емоційно, коли, де має бути техніка. Розумієте, це так мені сподобається, таке враження, що вся військова техніка в Україні є, просто вона не в Києві. В Києві, коли проводилась парада, будь-які інші країни, просто вся вона має бути звезена в Київ. І це звучало трохи якось несерйозно. Да? От, можливо, момент вінегретності, тому і поляв, що ми кілька разів потикаємо попередню владу. Ми покритикуємо поняття патріот і патріотизм. Не вчить нас патріотизму, да, але не запропонуємо жодну свою. Мене ще так дратувало, знаєте, я дослуховую до таких моментів, я уважно слухав цю промову, коли він називав історичні пам'ятки архітектурні. Да, він так робив дивно паузи, там мечеть, а потім Бахчиста. Дійсно так розподілено, що воно мені не звучало, якби
що це далеко не про єдність, а навпаки.
Я мушу грати сьогодні злого поліцейського. Я не погоджуюсь з вами, що вони не пропонують. Власне, прихід Зеленського був запропонований новий такий пострадянський варіант патріотизму. Давайте ми просто будемо жити нашим повсякденним життям без будівництва національної держави. Це була його ідеологія. Це була його фактично промова, новорічна промова «Хто я?». Це була абсолютно ідеологічна заява повністю.
Мені цікаво взагалі, що вкладає діючий президент у поняття «національна свідомість».
А я повернувся до, знаєте, що патріотизм підходить, патрія, батьківщина тут безумовно, і він зосереджений не на ідентичності особи. Тут є підміна понять, патріотизм – це ставлення до своєї держави. Я з вами погоджуюся, що яка різниця, от яка різниця, це був один з маркерів, що яка різниця, яка у нас Україна, хто собі як сприймає. Це раз. Національна ідентичність, все ж таки, це питання трохи інше. Тут ми одразу впадаємо в дискурс, все ж розвало націоналізм. І тут є дві принципові позиції, оскільки ми все ж таки живемо під впливом російського дискурсу. Класичний такий німецько-російське сприйняття, що націоналізм – це завжди фашизм, нацизм, праворадикали і от всю сферу, так? Інше – націоналізм, як коли мене як політолога питають, яка ідеологія в світі, де представлена, ми живемо в світі, де націоналізм як ідеологія переможною, бо світ побудований за принципом nation state, національна держава. Це такий після Другої світової війни порядок в світі, Організація Об'єднаних Націй, на секундочку.
Ви зараз просто йдете проти всіх лівих рухів, які зараз вирують у цивілізованому світі. Жодної національної держави бути не може. І взагалі жодної національності, як то кажуть,
не може бути жодної національності. Є nationality в англійському дискурсі, це синонім громадянства.
Немає, у французькій є тільки громадянство і все, немає національності. Є африканець французького походження.
Ні, чекайте, є французька національна ідентичність, яка є громадською.
Так, це так, саме так.
От, але вона є національною ідентичністю. Національна ідентичність через громадянство – це те, до чого дійшов західний світ. І саме тому немає, потреби перевизначати державу, і саме тому Організація Об'єднаних Націй, англійською мовою, всі, хто заповнювали кудись анкети, там національність рівно громадянство. Так? І тому це от інша проблема. Проблема в тому, що в Україні перевизначення паном Зеленським, що таке бути українцем, воно якось нічого не складається. Слухати, як Сердючка переспіває не свої пісні. Ну, це, до речі, це те, що бурило моїх знайомих. Да? Питання, от громадянська ідентичність, якщо вона працює, є національна держава, nation state. Франція є nation state, як не плюньте. Да? Єдина державна мова французька, що стала з іншими мовами, ми добре знаємо. Попри те, що вони мають регіональний статус, але, ну, не знаю, класичний приклад – це мова британська. Да? Це класика жанру. От вам немає націоналізму Франції з лівими рухами, але єдина державна французька мова і крапка. І такі мовні порізни, які просуває французька держава щодо французької мови від заходу нацизму, це такий націоналізм лютий, що вибачайте. Да?
Просто шалений, коли ти заходиш до закладу і питаєш англійською, чи є місце, тобі скажуть, що ні, а попитаєш ламаною французькою через пань колоду, там
вони реагують, да.
Вони реагують і посадять.
Коли навчався в Оксфорді, моя кураторка розповідала про її досвід поїздки в Францію. Все життя, коли приходить до поліцейського, питає, як мені тут прийти англійською, він дивиться і каже, buy a map, купи собі карту, все. І казати, що Франція не має націоналізму, це абсолютно, ну, я не погоджуюсь з цим. Але от перевизначення того, що, чим бути українець, те, що пропонує пан наш чинний президент, ну от про що? Знає цієї промови. Давайте будемо любити Україну за те, що Україна така-то. Хвалимо свою державу. Добре. Хвалимо себе за обмін полоненими, за звільнених людей. Да? Те, що можемо похвалити. При цьому потикаємо попередню владу, не треба нас вчити, який буває патріотизм. Ну він же ж тоді каже, що от те, що я пропоную, це правильно, а ви мене вчите, який патріотизм. Ну, це якось теж дивно, це натяк на конфронтацію. Я вважаю, що пан Зеленський міг би зробити, як будь-хто, свою промову ще більш зладжену. Ну, от можна було отриматись від тикання в попередню владу і патріотизм. Можна було. Особливо, якщо слово єдність, давайте єднатись. Ну, окей,
не захищаючи Зеленського, але скільки його тикала попередня влада, і скільки вона бруду.
Скільки він жартував про всю владу, яку тільки можна.
Це правда, абсолютно. Вони там варті одне одного. Я з вами погоджуюсь на 100%. Але просто проблема, знову ж таки, про те, що ми з Лізою сьогодні говорили на початку програми, є проблема, так? Президент Порошенко, п'ятий президент, виходить на мітинг, немов би то це його мітинг. Це не його мітинг. Він абсолютно зашкварена
марш,
людина
не,
на 100%.
Не мітинг, а марш.
Марш, дякую. Він абсолютно зашкварена людина. В нього купа просто проблем, починаючи від Липецької фабрики, закінчуючи Симочком. Та
до нього багато питань і багато
питань
критики
багато.
До його діяльності.
І те, що він монополізував націоналізм в нормальному значенні, не в значенні російської пропаганди, а в нормальному значенні те, що він монополізував всю цю тезу фактично, він її просто взяв собі. собі. Це, на мій погляд, катастрофа просто для українського націоналізму.
Як про Навального, як почув таку тезу, значить, Навальний назначен опозиціонером всієї Русі.
Ну,
коли
так,
Порошенко, значить, назначений сам собою, якби це, представником всіх патріотичних сил, погоджуюсь з вами, це ненормально. Це відображає, ну, інша тема Білорусь, але скільки я вже в ефірах, знаєте, повторюю, що вождизм – це типа тип психопатії. Да? Ну, класика жанру Кураджу в моєму скромному перекладі української мови – це «Еріх Фром, втеча від свободи», де описана механіка цієї психопатії, що треба вождь, який тримає державу, якщо, не знаю, Лукашенка скинуть, бульба перестане родити, на Белазах конструктори забудуть, як складати докупи.
Тут будуть солдати
так,
НАТО.
А так само білоруський перестане бути
значним. Коли я навіть чую від українських патріотичної публіки, від не всіх, від деяких, да, що ну інакше ж без Лукашенка Білорусь розпадеться, Росія зайде і так далі. І тому довкола Порошенка спрацьовує теж механізм цього вождизму як психопатії. За цього, ну, в мене там більш спокійніше ставлення до пана Порошенка, і вибори в кінці ми все ж таки стикнулися з вибором голосування за два персонажа. За пана Порошенка, за пана Зеленського. Тут був вибір кожної людини. І тут, розумієте, на місці Порошенка я б теж робив те саме. В якому плані? Ті лозунги, на яких я опираюся, довкола них можна згуртувати людей і цього заробити більше політичних дивідендів. От якби я був паном Порошенко, да, і був такий
так,
марзахисник,
так
я
б не скористався. Він так само і робив в 2014 році.
Ну, мабуть, би скористався. Тому з точки зору політтехнології на його місці було неправильно ходити в тінь. Ну, тому тут, мені здається, нічого цікавого, але повторюсь, це треба депутати.
Він обирався як центристський кандидат. Я чомусь постійно, коли ми починаємо розмову про це, постійно йдеться, я кажу, слухайте, чому ми забуваємо, яким він був у 2014-2015 роках. Він був абсолютно спокійний, він міг звернутися до людей російською мовою з трибуни Верховної Ради, і це не
він
було зрадою.
Він був спокійним не тому, що це його була політика. От якраз ти говориш як центристський, а мені здається, що він просто не міг в своїй політичній технології, він не міг зорієнтувати ще, тому що була ще зовсім непевна ситуація.
Мені здається, що навпаки,
що це було
інтуїтивно.
Що це було інтуїтивно, знаєте, він орієнтувався.
Його зіштовхнули оцю крайню праву нишу, таку дуже дивну і таку навіть трохи карикатурну. Йому зробили оцю
армія мова віра. Ви знаєте, тут або конспірологічно хтось його зіштовхнув, а
чи
хто
він
сам за
ним. Ну, я думаю, що він сам скоріше, але все одно ситуація призвела до цього.
Дуже у нас стрімко плине розмова і хочеться долучати наших слухачів та слухачок до неї 0800 750 490 або ж вайбером 067 67 404 76. На вайбер тільки написати можна, дзвонити немає такої функції в нас. І Хочу дещо відійти від оцих двох таборів, Зеленський, Порошенко, тому що, я не знаю, це моя суб'єктивна така думка, я вже сильно втомилася від цього. Тобто, я постійно про це кажу, що в нас є така проблема, можливо, дійсно, я її вважаю проблемою і суто я її бачу, але завалюватися, знову ж таки, на зраду і перемогу, я вже дуже сильно втомилася. Я хочу зрозуміти, в тій ситуації, унікальній, в якій ми є, тобто сказати, що є якийсь приклад іншої країни, на яку можна було б рівнятися, що вона в ідентичних умовах, і от вони там вчинили правильно або неправильно, ми зробили висновки і робимо ідеально. Ми не можемо. Ми маємо свою унікальну ситуацію. На вашу думку, як мала виглядати ця промова на 6 років війни вже в нас в країні, 29 років незалежності? Що це би мало бути? Моя суб'єктивна думка, я про це вже говорила в ефірі, мені хотілося рефлексій, мені хотілося, можливо, більше трошечки філософії, не без закликів. Тобто я розумію, що лозунги тут доцільні, то закликати, підіймати як дух оцей загальний, але більше рефлексій, якось більше проаналізувати. Не в сенсі, от ми чекаємо Донеччину, Луганщину і Крим за нашим сімейним столом, а якось от більше заглибитися в цей величезний процес, який відбувся за 29 років. Моя така думка. На вашу думку, як це мало би бути? Не штрикати попередню владу, це зрозуміло. Що ще?
Дякую, ви так розклали складне питання. От якщо по пункту першому, що немає такої країни, з якої брати приклад, кожен кейс країни є по-своєму унікальний, але є процес, який можна між собою порівнювати. Це напрям кейс-стадія, бо дослідження випадків, там можна шукати ситуації. Україна є спільні риси з іншим. Пострадянська країна в пошуках своєї національної ідентичності, при цьому західного зразка, я б хотів більше там ліберальну в цей напрям, а не люто правоконсервативну, тому це окрема тема. Щодо рефлексії, є безумовно цілий напрям досліджень, класика жанру, де політологи аналізують промови лідерів держав. Мій улюблений жанр, що я люблю дивитися, переглядати, оскільки я багато років жив в скандинавських країнах і дуже добре володію данською, шведською мовою, я дивлюся там, мені дуже дуже симпатична Маргарета II королева Данії, одна з найбільш освічених в світі. Та от як вона робить. Але знаєте, що в данській ситуації промову має подивитися прем'єр-міністр, який при владі. Да? Ми розуміємо, що там немає такого. Там є принаймні якісь переваги, ну, в смислі, важелі впливу на королівську владу, тому що ми розуміємо, що монархія Європи тримається тільки на популярності народу, бо якщо ні, то все. Тому, якщо дивитися ці промови, які... Тепер про рефлексії. Та, будемо реалістами, так? От, ну, щоб прослухати філософську промову президента, треба мати відповідний рівень снаги, освіти, можливості там аналізувати філософські тексти. Треба розуміти, що такий складний текст промови, от ми дивимося, повторюсь, по європейських монархіях, наскільки спрощений дискурс тексту. Я безумовно переконаний, що Маргарита II могла сказати складнішими категоріями, вона навчалася в Лондонській школі економіки і так далі.
Безумовно, я але про це. Коли я кажу про філософське наповнення, це не значить важкими формулюваннями і посилаючись на праці філософів, а подавати, я маю на увазі, обдумати і вкотре задуматись над тим, що з нами сталося. От, і де ми
я
є.
Я б не сказав, що у пана президента взагалі відсутні були в промові якісь рефлексії про те, що, де, як, і як ми дійшли до такого життя, то я б, скоріше, підтримував вас в тому, що тикання в попередню владу, ну, повторюся, тикання в попередню владу, чому? Воно спрацювало на контрасті. Ну, я не буду казати складний термін когнітивна дисонанс, якщо попитати пересічного, навіть людина з вищої освіти, що таке пересічний, що таке когнітивна дисонанс, каже, типа знає. Потім починаєш розпитувати, хто придумав, що насправді означає, і там нуль, да? От якщо казати, в чому дисонанс самій промові? Заклик до єдності, і при тому же акцентування на відмінностях. Так це не спрацьовує. От якщо вона була б злажена і краще з рефлексією, якщо б не було цього компоненту, ну, понятно, позитив, коли ми все звільнимо, сядемо за стіл, оці, до речі, батьківські метафори в правий дискурс. Коли ми порівнюємо державу з сім'єю великою, яка сидить за столом, і будь-яку дружню структуру, дружню, да? Оце сімейні порівняння все ж таки дійсно більше в бік правих ідеологій.
Будь ласка, наушнички, і скажіть, хто ви звідки, представтесь, доброго ранку, ваше запитання.
Доброго ранку, мене звати Петро Олексійович. Я звертаюся в першу чергу до Білоброва і до керівництва вашої радіостанції.
Слухаю вас.
Вигоніть Білоброва із студії, цього антиукраїнського пропагандиста, ворожого.
Дякую, Петро Олексійович. Ви збираєтесь на вибори, я сподіваюся.
А в чому ваше запитання?
Від'єднався Петро Олексійович, на жаль. Ну, ага. Хотів сказати, що треба мене вигнати. Ну, Ліза.
Ну, про російське ти, Діма, виходить.
От, бачите, а
я про це і кажу, що в нас досі у нас немає критичного ставлення до будь-чого. Ну, тобто, закидати Дімі про російськість, ну, важко. Або ж, ну, настільки так хочеться бачити.
Ну, я російську мову не слухаю.
Ти говориш російською, справді. Взагалі не починає цієї теми, тому що зараз тут почнеться, зараз будемо перегризати один одному горло на темі мови, тому що в Україні, на жаль, інакше чомусь не відбувається.
Тому що українська мова проведе в такому стані українська держава. І, ну, я добре пригадую часи, коли думаєш, боже, українська мова дивитись бойовик, ну, це ж соромно, да? А потім, оскільки я, ну, багато, відносно багато, там, мінімум книжку в рік перекладаю, не тільки з англійської, то дивишся, що як змінився світ, коли українська мова ставила наполегливо, розумієте, це через закон, да? Обмежувальні факти. Фактори, що може вважати демократичним або недемократичним, ми бачимо іншу ситуацію. Ну, дивіться, зараз не соромно дивитися, і всі ходять в кіно дивитися українською, але це було зроблено, що в приказному, наказовому, примусовому порядку. Є певні механізми, які, ну, на жаль, так і спрацьовують. Французьку мову ми згадали, як вона захищається, як діє Франція дуже різко, да? Або, не знаю, як Бельгія, де є так, знаєте, народна розвага, да, в Брюсселі, в передмістях, ходити на засідання міської якоїсь районної ради, дивитися, вони будуть зараз говорити фламандською.
Я би був тут трошки обережним, бо насправді я знаю по Одесі, як це відбувається, і там, слухайте, ну, впроваджуйте, не впроваджуйте переклад фільмів українською, але голосують за ОПЗЖ та за партію Шарія, розумієте?
Ну, не через фільми ж.
Не через, я не кажу, що через фільми, я кажу, що ця ситуація, вона фактично нічого не вирішила. Вона не вирішила політичні вподобання. Ну,
здається, як не вирішила питання просування української мови, як єдиної державної, зробила, що навіть за заборонений Яндекс вже в Україні, да, і, ну, вони фіксували статистику, що є сфери, да? Є цілі сфери, де запити в українською мовою перевищують запити російською. Це, наприклад, сфера освіти і науки в Україні. Да? Mm-hmm. І це, безумовно, завдяки мовному законодавству. Я це підтримую. Розумієте, те, що українською мовою дублюється фільм, люди в Одесі голосують за ОПЗЖ, ну це принаймні, що не
прирівнює. Я не порівнюю. Ні.
Ви помітили, що це те, про що я говорила. Давайте не будемо зазначати мову, тому що одразу скотимося в це обговорення. Мовне питання. От наскільки ми чутливі до цих питань. Мені здається, що Насправді ситуація дещо... В якомусь сенсі скажи. Простіша, хоча, звісно, коли йдеться про мову в Україні, не можна вдаватися до слова просто, але от вчора ми в ефірі почули від білоруського діяча інформацію про те, що лише 11% населення в країні, ну, дітей, я так розумію, навчаються білоруською.
От вам політика, зовсім інша мовна політика, яка показує, що Україна робить правильно.
Так це повернення їх стало більше. Ну, їх було там 3%. Ну, тобто їх стає все більше.
Але коли ми чуємо Лукашенка, ви чуєте, у нього білоруська вимова. Да? Це фонетичний принцип білоруської мови. Там немає м'якого ри, воно тому замість перетряхів виходить перетрахою. Да? Щи, так далі. Це принцип білоруської.
Да,
це білоруська фонетика, яку він говорить. Ну.
Тобто, ну, це взагалі це суперглибока тема до обговорення. Я все ж таки щоразу повертаюся в оцю... В оцю рефлексію, хоча, напевно, вже треба якось заміняти ці слова, тому що надто часто їх повторюю.
Ну, я, до речі, слухав, чи скаже пан Президентський, сидів такий, чи пан Зеленський. Я вже обмовляюсь, бачите, це все по Фрейду. Я сижу і думаю, чи скаже нас президент щось російською в промові. У мене була така підозра, сидів такий, думаю, ну, слухай.
Ну, мав щось сказати, так.
Але, бачите, принаймні, всяка яка різниця і так далі, не пролунало. І погодьтеся, пан Зеленський звучить впевненіше українською вже.
Значно, набагато
рік
так.
Минув,
а в цьому то і фішка, що він знає мову, це не Азаров, він знає мову, він просто
вивчив,
її
так?
не...
Вивчив, так. Вона була слабенька зовсім.
Вона була слабенька тому, що він її не використовував, але він жив так чи інакше в українському просторі значно більше, ніж умовний Азаров, який жив значно в оточенні саме російської мови.
Ми перейшли на мовне питання.
Ми все одно повертаємось до мови, так чи інакше.
Подвійний тест. Максим Володимирович, як і пан міністр охорони здоров'я, мені здається, інколи він просто жартує. Він каже все, якщо чули, каже все українською правильно, а потім раз якесь слово виключно в такої сферичній вакуумі російською вимовою. Та? Мені здається, що він теж чує багато. Це ставлення до мови. Мені здається, від ставлення до мови, а як людина, яка володіє декількома мовами, це залежить від ставлення. Якщо мова не подобається, вона фу-фу-фу, або ви її зневажаєте, ну вивчити її, ну це воно буде звичайно.
Ми, до речі, ми знаєте, що обговорювали? Ми обговорювали, чому мова наших чиновників, вона така собі, така, як це називається, з російською. Мовною щелепою вона називається така. Ну, тобто вони постійно якось зриваються. Пан Кличко, ну, наприклад.
Бо це російська мова лише українськими словами, до речі.
Так.
Це,
ну,
це
взагалі, мій улюблений
проблема.
Міністр, потужний міністр, його ж слобожанська мова, як її назвали одного разу. Це ж фантастика просто.
Це прекрасно.
Ну,
дійсно.
Ми добігли кінця. Була прекрасна розмова, мені здається.
Дякую, там мені теж сподобалося.
Хочеться говорити ще і ще, особливо на тему мови, звісно, і далі обговорювати усі...
Я сподіваюся, Петро Олексійович ще раз зателефонує. Я дуже хотілося б з ним поговорити.
Разу. Максим Яковлєв, завідувач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Ми говорили про те, що говорив президент, як ми до того поставились, і що би ми хотіли, щоб він говорив.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.